Wel, dewch i ni wrando yn gynta ar y darlleniad y bore yma sy'n dod o Llyfr yr Actau, penod 3, adnod 12 i 19, a mi fydd y geiriau ar y sgrin. Pan welodd Pedr y bobl o'i cwmpas, dwedodd wrthyn nhw, pam dych chi'n rhyfeddu at hyn, bobl Israel? Pam syllu arno ni, fel petai gynnon ni'r gallu yno ni'n hunain, i wneud i'r dyn yma gerdded, neu fel tasen ni'n rhyw bobl arbennig o ddiwiol? Dyw sydd wedi gwneud y peth, dyw Abraham, Isaac a Jacob, dyw ein cyn deidiau ni, gwnaeth hyn i anrydeddu ei was Iesu. Yr Iesu wnaethoch chi ei drosglwyddo i'r awdurdodau Rufeinig i gael ei ladd, yr un wnaethoch chi ei wrthod pan oedd Pilat yn fodlon ei ryddhau. Gwrthod yr un glân a chyfiawn, a gofyn iddo ryddhau llofrydd yn ei le. Ie, chi laddodd awdur bywyd, ond dyma Duw yn dod ag e nôl yn fyw, dyn ni'n dystion i'r ffaith. Iesu roddodd yn erth i'r dyn yma o'ch blaen chi gael ei achau. Enw Iesu, a'r ffaith yn bod ni'n credu ynddo, sydd wedi i wneud yn iach o flaen eich llygaid chi. Frodyr a chwiorydd, dwi'n gwybod eich bod chi ddim yn sylweddoli beth oeddech yn ei wneud, ac mae'r un peth yn wir am eich arweinwyr chi. Ond dyma, sut wnaeth Duw gyflawni beth oedd y proffwydi wedi dweud fyddai'n digwydd i'r Mesoea, sef bod rhaid iddo ddioddef. Felly, trowch gefn ar eich pechod, a throi at Duw, a bydd eich pechodau chi yn cael eu maddau. So dyna'r darlleniad, a dyn ni yn y gyfres yma nawr yn dydyn rhwng y Pasg a'r Pentecost, a'r thema ydy bywyd newydd. Nawr yn y neges gyntaf, felly bod chi'n cofio beth efnos yn ôl, nath rhi sôn am y gobaith sydd yn dod yn sgil at gyfodiad Iesu. A nath y gyffwrdd yn dod o'r ffaith bod bywyd yn medru bod yn anodd. Dyn ni'n gwybod hynny, rhai o'n chi'n gwybod hynny llawer gwell na fi o brofiad. Na bywyd yn mynd i fod yn eithriadol o anodd. Ond yr addewid yna bod Duw gyda ni, yn cydymdeimlo gyda ni, ac yn sychu yn dagre ni, yn crio gyda ni, ac yn sychu yn dagre ni pan dyn ni'n mynd trwy pethau anodd. A wedyn wythnos dwytha, nath Trey edrych ar hanes Thomas ynddo, ar ôl Iesu atgyfodi. A Iesu yn trin a Thomas mewn ffordd tyner iawn ac yn ateb i anghenion e. Bod e'n rhoi nerth i ni gerdded drwy bywyd, hyd yn oed pam dyn ni'n amau pethau. A mae hwnna yn neges werthfawr. Nawr wrth i ni barhau yn y gyfres yma, dyn ni troi at yr adnodau yna nes i ddarllen. Nawr wrth gwrs, un peth sy'n amlwg o'r darlleniad yw, mae yna rhywbeth pwysig newydd ddigwydd. Yn does? A mae'r rhywbeth pwysig sy'n newydd ddigwydd ydy bod Pedr ac Iwan wedi mynd i'r deml a maen nhw wedi iachau rhywun. Nawr en, dwylo i fyny pwy sy'n cofio'r gân oedden ni'n arfer canu am hyn pan oedden ni'n iau. Come on nawr. Ie, gwan ten, dych chi'n mynd i ganu e? Rai, y geiriau oedd, aeth Pedr ac Iwan i'r dydd yn deml yn llawn hyder ffydd i alw ar enw gwaredwr y byd i ddiolch am aberth mor ddrud. A dych chi'n cofio'r cytgan? Dawnsio, neidio am ôl i Duw. Chi'n gofio hwnna? Chi'n gofio? Ie, ie. Silver and gold a fain yn, dwi'n meddwl, ydy yn y Saesneg. Aeth Danrod, disgrifio'r dyn mae wedi cael ei achau. No, mae'r generation ifanc yn mynd, what's he on about? What's he on about? Google it. Mae'n bownd o fod yn rhywle. Bydd e'r YouTube yn rhywle. Oedd e'n big thing pan oedden ni'n iau. Okay? Aeth Danrodio a meidio am ôl i Duw. Rodio a neidio am ôl i Duw. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, saf ar dy draed, geiriau Pedr i'r dyn. So, dyn ni'n cychwyn efo'r digwyddiad yma. Y digwyddiad rhyfedd yma. Pedr ac Iwan, yn ddiddorol iawn, ar ei ffordd i'r deml. Nawr, cofiwch, Iddewon oedden nhw hyd, ynddo fe? Chymo, oedd yr Iddewon dal i fynd i'r deml. Mae'n ddiddorol yn dydy, achos, chymo, y cyfnod yma ar ôl y Pasg a cyn y Pentecost, oedd e'n adeg rhyfedd i'r disgyblion yn dweud. Ond be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n neud be oedden nhw'n arfer neud i fod yn agos at Duw? A mae yna wers i ni fyna. Gnewch beth ydych chi'n arfer wneud i ddod yn agos at Dduw, hyd yn oed pan mae pethau yn anodd. A mae yna ddyn yn dod, a dyn ni'n darllen bod y dyn ddim wedi gallu cerdded erioed. A bob dydd oedd yn cael ei gario at y deml a'i osod yna er mwyn gofyn am arian. A wedyn dyn ni'n cael yr geiriau enwog yma gan Pedr. Does gen i ddim arian i'w roi i ti, silver and gold hyfaen yn, ond cei di beth sydd gen i i'w roi. Dwi'n deud hyn gyda gawdurdod Iesu y Meseia o Nazareth, cod ar dy draed a cherdda. A mae'n digwydd. A mae'r digwyddiad yn rhyfeddol. A mae'n atgoffa ni o un o addewidion Iesu Grist i'w ddilynwyr mae un dyn ni'n aml yn anghofio. Yn Ioan, penod 14, dyn ni darllen Iesu yn deud hyn. Credwch i fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi yn gwneud yr un pethau ag ydw i wedi bod yn gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy am fy mod i yn mynd at y tad. A fyddwn ni'n meddwl fwy am y digwyddiad a'r dilyniant o'r digwyddiad mewn munud. Ond dwi jyst eisiau ni aros efo un peth i ddechrau. Sylwch pwy sy'n yma. Okay, dyn ni'n deud yr hanes o Pedr ac Ioan. Okay, Pedr ac Ioan di mynd i'r deml. Ond os newn ni jyst stopio am munud a meddwl am be oedd bywyd Pedr ac Ioan wedi bod fel dros yr wythnosau dwytha. Meddyliwch am y gwahanol brofiadau oedden nhw wedi cael. A oedden nhw wedi cael profiadau gwahanol iawn. Ioan oedd y disgybl ffyddlon ynddo fe. Ioan oedd yr un oedd wedi bod mor agos ag oedd e'n medru bod. Ioan oedd yr un oedd wrth y groes efo'r gwragedd. Oedd e wedi bod yn ffyddlon, oedd e wedi aros yn agos at Iesu. Ond Pedr wedyn ni wedi bod ar yr roller coaster yma o emosiynau ynddo fe. Pedr yn feiddgar i gyd yn deud, na i byth dadel di, na i byth troi dy gefn di, Pedr yn tynnu gleddyf allan yn yr ardd ac yn taro gwas. A wedyn Pedr yn gwadu, yn cael ei herio gan rhyw ferch fach, ac yn gwadu, ac yn torri galon. Ond wedyn ni, Iesu, yn ei alw fe'n ôl, yn dyner iawn, ac yn deud bugeilia fy nefaid, bugeilia fy ŵyn ac yn y blaen. So fan hyn, mae gennym ni'r ddau gymeriad hollol, hollol wahanol yna. Yr un solid, yr un dibynadwy yn Ioan, a'r un fwy chwyt chwat i fyny a lawr fath o Pedr. A mae'n y neges yn fanna i ni, am yr amrywiaeth sydd o fewn teulu Duw. Dyn ni mi gyd yr un peth. Oedden ni'n trafod yn y grŵp cymuned yn y blaen a sôn am ddywediad Dennis Young. Dyw ddim wedi gwneud postage stamps. Yna un o ddywediadau Dennis yn debyg. Dyn ni'n bobl amrywiol wedi cael profiadau amrywiol. Ond mae gennym ni'r un peth yn gyffredin. Os dyn ni wedi ateb galwad Dyw, mae bywyd newydd gennym ni yn Iesu. A dyn ni'n dod at prif bwynt y neges. Mae'n y wyrth wedi digwydd. A mae gwyrthiau yn aml iawn yn cael ei disgrifio fel arwyddion a rhyfeddodau. Signs and wonders. Rhyfeddodau achos maen nhw'n bethau anhygoel. Maen nhw'n bethau tu hwnt i bob rheswm. Ond arwyddion achos i bod nhw'n pwyntio at rhywbeth. A dyma beth sy'n gynnon ni fan hyn mewn gwirionedd ydy Pedr yn ymateb i'r digwyddiad ac yn pwyntio at rhywbeth, ac yn dysgu rhywbeth. Oedd y dorf mewn sioc yn doedden. Dyn ni'n darllen, roedd y dorf wedi sefrdani'n llwyr o achos beth oedd wedi digwydd iddo. A mae Pedr yn troi at nhw, a mae'n deud, pam dych chi'n edrych arno ni? Pam dych chi'n edrych arno ni? Pam dych chi'n rhyfeddu at hyn, bobl Israel? Pam syllu arno ni fel petai gynnon ni'r gallu ynom ni'n hunain i wneud i'r dyn yma gerdded, neu fel tasau ni yn rhyw bobl arbennig o ddiwiol? Dyw sy'n wedi gwneud y peth. O wedi mae'n mynd ymlaen. Mae gynnaf ei gynulleidfa sy'n gwrando ac mae'n mynd ymlaen ac mae'n cynnig ei glirder iddyn nhw am bedwar peth. Mae'n cynnig eu glirder iddyn nhw yng gwaith Duw, am gyfrifoldeb dyn, am yr ymateb iawn ac am bwysigrwydd enw Iesu. A dros y pedwar peth yna, fyddwn ni'n edrych gyda'n gilydd y bore yma. Y pwynt cyntaf, gwaith Duw. Ymhellach ymlaen, y bennod nesaf, a fydd Rhys o bosib yn delio fy hyn mewn wythnos nesaf, dwi'n meddwl, dyn ni'n darllen y geiriau yma. Enw Iesu y Meseia o Nazareth sydd wedi echau'r dyn yma sy'n sefyll eich blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groesoelio, ond daeth Duw ag e yn ôl yn fyw. Fel dwi wedi dweud, oedd rhywbeth goriwch naturiol wedi digwydd, oedd na ddyn oedd yn gloff ers ddefegol i enni yn gallu cerdded, a oedd yn gallu dawnsio am yr dorf yn stynd. A mae Pedr yn deud, yn hollol eglur, bod e ddim byd i wneud efo nhw, ond mae gwaith Duw ydy e. Duw ei hun sydd wedi gwneud e. Duw ei hun sydd yn newid pethau. Dyna ni newydd fod yn dathlu'r Pasg, dyna ni wedi bod yn meddwl am myfyrio ar farwolaeth ac at gyfodiad Iesu Grist. A pan dyn ni'n meddwl am atgyfodiad Iesu, dyn ni'n clywed eto'r geiriau yna. Enw Iesu y Meseia Nazareth sydd wedi echau'r dyn yma sy'n sefyll y blaen, yr Iesu wnaeth chi ei groesoelio, ond daeth Duw ag e yn ôl yn fyw. Be mae hwnna'n deitha ni? Be mae Pedr yn dysgu ni? Be mae'r Beibl yn dysgu ni yn fan hyn? Mae'n deud wrtho ni, na ddylen ni fyth anghofio fod gynnwn ni Dduw ac arglwydd nerthol sydd yn medru newid pethau. Ond mae hefyd yn atgoffa ni, mae nid rhyw syniad i fyny yn yr awyr ydy'r ffaith mae bod gynnwn ni Dduw nerthol. Ond mae hefyd yn atgoffa ni bod y nerth yn ni'n medru bod ar waith mewn pobl. Oedd e ar waith y mywyd y dyn yma, mae'n gallu bod ar waith yn ein bywyd ni. Os ewn ni ymlaen i'r llythyr at yr Efeiniaid, a fydd yr geiriau ar y sgrin, dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Os ydy ysbryd yr un gododd Iesu yn ôl yn fyw, wedi dod i fyw yno chi, bydd e'n rhoi bywyd i'ch cyrff marwol chi hefyd. Dyna mae'r ysbryd lân sydd wedi dod i fyw yno chi yn ei wneud. So dyna di'r pwynt cyntaf. Mae ynglyn â gwaith Duw. Gwaith Duw oedd be welson nhw, a gwaith Duw ydy e pan mae'n neud rhywbeth yn bywydau ni. Ac mae am i ni brofi hynny. Mae am i ni brofi grym yr atgyfodiad yn ein bywyd ni. Achos mae'r hanes yma, hanesion eraill yn y Beibl, a hanesion Cristnogion ar hyd y blynyddoedd, yn dangos lle dyn ni'n methu gwneud pethau, mae Duw yn medru. Sawl tro ydych chi wedi clywed rhywun yn sôn am bod nhw wedi cael anhawster i faddau i rhywun. Ond rywsut, mae Duw wedi roi'r nerth iddyn nhw wneud e. A mae yna bob math o enghreifftiau gwahanol. Mae Duw yn medru gwneud pethau sydd y tu hwnt i ni yn ôl ei ddoethineb a'i ras. Ef. A wedyn ni'n mlaen i'r ail bwynt. Cyfrifoldeb dyn. A dyn ni'n cael y geiriau hyn. Ie, chi laddodd awdur bywyd, yr un wnaethoch chi ei wrthod pan oedd Pilat yn fodlon ei ryddhau. Na'r ten mae'r dan yma o'r bregaeth yn anodd. Oedd e'n anodd i Bedr, ac mae'n anodd i ni. Mae lot yn haws yn dydi, sefyll yn ffrynt, a jyst sôn am cariad, a maddeiant, a gobaith. A mae'r pethau mae gyd yn wir. Ond yn fan hyn, yn un o'r pregethau cyntaf gan y Cristnogion cynnar, mae yna her yma. Dydy gwir, mae yna gyhuddiad yma, andoes. Ie, chi laddodd awdur bywyd, yr un wnaethoch chi ei wrthod pan oedd Pilat yn fodlon ei ryddhau. Mae Pedr yn deud, mae yna broblem. A'r bobl sy'n gwrando yn rhan o'r broblem, fel dyn ni yn rhan o'r broblem. Ac yn fan hyn, wrth gwrs, mae Pedr yn pwysleisio cyfrifoldeb penodol ar yr Iddewon, oherwydd mae efo'r Iddewon mewn siarad. O ddim jyst bai'r Iddewon oedd hyn, nag yfe. Mae'n deud fod Pilat yn fodlon i'r Iddhau, ond nath e ddim. Nath Peilat ddewis political expediency fysa nhw'n gael efo dyddiau yma. Nath Peilat ddewis mynd efo'r dorf. Alla fe di deud na? Oedd gynnu fe hawl i ddeud na? Nath e ddim. Nath Peilat yn eog. Oedd y milwyr yn eog. A mae'n arwydd y cael yn dydi. Bo na ddau grŵp o bobl, Iddewon a Cenedl Ddynion, Iddewon a pobl o ddim yn Iddewon, i gyd yn eog. Mae yna gyfrifoldeb arno ni, a mae'n atgoffa ni ynghylch beth sy'n gyrru hyn i gyd. Yn Rhufeiniaid, dyn ni'n darllen y geiriau hyn, mae'r un fath i bawb, am fod pawb wedi pechu, does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau ei hunain. A mae yna rhywbeth arall diddorol yma hyn, dwi'n gwybod os wnaethoch chi sylwi ar hyn, mae Pedr hefyd yn cydnabod anwybodaeth y bobl ynglŷn â'r hyn oedden nhw'n wneud. Mae'n deud, dwi'n gwybod eich bod chi ddim yn sylweddoli beth oeddech chi'n ei wneud. Doedden nhw ddim yn deall gant y cant beth oeddech nhw'n wneud, ond maen nhw'n dal yn gyfrifol, achos maen nhw wedi wneud y dewis anghywir yn y sefyllfa yna. A mae Pedr yn mynd ymlaen i esbonio. A mae'n deud y geiriau yma, ond dyma sut naeth Duw gyflawni beth oedd y proffwydi wedi deud fyddai'n digwydd i'r Mesoea, sef fod rhaid iddo ddioddef. So mae yna gyfrifoldeb ar ddyn, mae dynion yn gwneud y peth rong, fel dyn ni'n gwneud y peth rong trwy'r amser, ond mae Duw rywsut yn cymryd hwnna ac yn dod ar y beth allan ohono fe. Dwi'n mynd gwybod os ydych chi'n cofio'r hanes ar ôl yr atgyfodiad, mae wedi digwydd cyn y darn yma o'r Beibl, ar ôl yr atgyfodiad mae'r ddau ddisgybl yma'n cerdded ar y ffordd i ymaes. A mae'n hanes bizar achos maen nhw'n cyfarfod Iesu, ond dyn nhw ddim yn ei nabod e. A dyn ni'n mynd siŵr pam, efallai bod e'n edrych yn wahanol ar ôl yr atgyfodiad, oedd nhw'n sicr ddim yn disgwyl i weld e. Dyn nhw ddim yn ei nabod e, ond mae'n dechrau sgwrs efo nhw, ac mae'n gweld i bod nhw'n drist. A mae'n gweld, pam? A maen nhw'n deud yr hanes am be oedd wedi digwydd i Iesu ac yn y blaen ac yn y blaen. A wedyn mae Iesu'n siarad efo nhw, a mae'n istil awr efo nhw ar ôl cyrraedd y maes. A mae'n deud y geiriau hyn wrthyn nhw. Pam dych chi'n ei chael hi mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae nhw'n dweud fod rhaid i'r Mesoea ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyn ni'n gweld felly, ie mae yna gyfrifoldeb ar y dynion, ond y gwirionedd yw, mae ymgyrch Duw i achub y byd, ymgyrch Duw i'n hachub ni, oedd dyfodiad, bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. A mae'n ymgyrch ddrud, achos mae'n costio bywyd Iesu, dydy. Ond mae'n gorfod gwneud hynny, achos fel addag Efa yn yr hanes gyntaf, dyn ni'n dieddol o wneud y dewis anghywir fel nath y bobl adeg y croesoiliad wneud y dewis anghywir. A dyn ni nawr yn sôn am y bywyd newydd. Ond mae'r bywyd newydd yn gorfod dechrau efo derbyn hyn a delio efo'r broblem. A wedyn dyn ni'n dod at y pwynt nesaf, sef yr ymateb iawn. A geiriau Pedr ydy, felly trowch gefn ar eich pechod a throi at Dduw. Nawr, mi nes i ddeud oedd y pwynt dwytha yn bwynt anodd. Mae hwn, dyw hwn yn bwynt cyfforddus chwaith. Achos un clustiau ni, mae sôn am bechod a troi cefn ar bechod ac edif ar hau ac yn swnio'n hen ffasiwn iawn yn dydy. Dyma mae'n neis sôn am bethau fel yna nawr. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae gwirionedd pawb yn gyfartal, lle mae gwirionedd pawb yr un fath. Ac ar yr olwg gyntaf, mae hwnna'n swnio'n iawn yn dydy. Ond be dyn ni'n deud pan dyn ni'n gweld bod gwirionedd un person yn deud bod e'n iawn iddo fe wneud rhywbeth drwg i berson arall. Beth bynnag ydy'r amgylchiadau, boed hwnna'n o hil wahanol neu oedolyn a phlentyn neu beth bynnag, ond mae ei gwirionedd nhw yn mynd iawn. Ydyw'n anwirionedd sy'n gyfartal? Dyn ni'n byw mewn byd rhyfedd iawn. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn darllen llyfr o'r enw Live No Lies gan John Mark Comer. A trystiwch chi wedi John Mark Comer ddim yn hen ffasiwn. Mae pobl yn dieddol o gredi bod e outfech ydy bach. Dyn ni, ond dydy e definitely ddim yn hen ffasiwn. Ond mae e'n delio o'r peth. A mae'n deud fan hyn, mae'n deud yn y llyfr, "The problem isn't that we've been told lies, it's that we've been living them." The problem isn't that we've been told lies, it's that we've been living them. A o'n i'n deud, chymo, syniadau hen ffasiwn. Mae yn y llyfr yna, mae'n defnyddio'r hen syniadau beiblaidd o y diafol, y cnawd a'r byd. Dyn ni wedi clywed y dywediad yna, y diafol, y cnawd a'r byd. A maen nhw'n swnio'n, chymo, hen ffasiwn iawn yn dydyn. Ond fe welwch chi ar y sgrin nawr be mae'n deud. Be mae'n deud ydy, mae syniadau twyllodris yn chwarae ar yr awydd anghywir sydd yn o'n ni, a wedyn mae'n mynd y beth normal mewn bywyd, a mae'r peth yn mynd yn gylch. Syniadau twyllodris y diafol yn chwarae ar yn awydd anghywir ni, y cnawd, yn cael ei wneud yn normal wedyn yn y byd. A dyna dyn ni'n gweld. Dyna dyn ni'n gweld yn y byd. Ac os dyn ni'n onest, dyna beth dyn ni'n gweld yn y bywydau ni weithiau hefyd. Dyn ni'n dechrau meddwl y peth anghywir. A mae'r meddwl y peth anghywir yn deitho ni, o, mae'n orait i fi wneud y peth ar peth felly. A wedyn dyn ni'n wneud y peth ar peth a mae'n dod yn normal. A wedyn mae'n haws tro nesaf. Ond mae Iesu Grist yn cynnig ffordd wahanol. Mae yn ei fywyd e a'i farwolaeth e, mae'n yn galw ni, fel oedd Pedr yn deud wrth y gynulleidfa yma, i droi ein cefn ar y pethau hyn. Ac yn ei atgyfodiad ac yn waith yr ysbryd lan, mae'n cynnig y nerth i fyw yn wahanol, i dorri'r cilch yna. I fyw yn wahanol. Dyna'r rhan o waith yr ysbryd lan yn ein calonau ni, yn ein bywydau ni. Mae Iesu yn deud yn Ioan 16, pan ddaw, sôn am yr ysbryd lan, bydd yn dangos fod syniadau'r byd o bechod, cyfiawnder a barn yn anghywir. O bechod am ei bod nhw ddim yn credu yno fi. So dyna'r ymateb iawn. A mae Pedr yn gosod hyn o flaen y bobl sy'n gwylio. A trwy'r gair, mae'n gosod hynna o'ch blaen chi a fi. A wedyn dyn ni'n dod i'r pwynt ola, sef pwysigrwydd enw Iesu. Enw Iesu a'r ffaith yn bod ni'n credu ynddo sydd wedi ei wneud yn iach o flaen eich llygaid chi. Mae Pedr yn deud mae yn enw Iesu mae'r wyrth wedi cael ei chyflawni. Geiriau Pedr i'r dyn cloff i hun oedd, dwi'n deud hyn gydag awdurdod Iesu y Mesia o Nazareth, cod ar dy draed a cherdda. Ond beth mae yn enw Iesu yn golygu? Be mae'n golygu? Wrth i fi baratoi, o'n i'n meddwl, chi'n gwybod weithiau, mae rhywun yn mynd i batrwm, chi'n gwybod? A dych chi'n gweddio, a wedyn pan dyn ni'n gorffen y weddi, dyn ni'n deud yn hawdd iawn ac yn syml iawn, yn enw Iesu Grist, amen. A mae bron iawn yn troi mewn i'r fath o signal i bawb sy'n gwrando, dwi ar fi'n deud amen. Chi'n gwybod? A dyn ni'n tripio dros y geiriau. Dyn ni'n tripio dros y geiriau yn enw Iesu, ond mae e'n golygu rhywbeth. Mwy, mae'n golygu rhywbeth am awdurdod Iesu. Ydych chi'n fans? Dylech chi licio hen ffilms? Chmo, rei dwi really licio hen ffilms Sherlock Holmes efo Basil Rathbone. OK? Eto, genedlaeth ifanc. Gwyliwch nhw, maen nhw werth i gweld. OK? Ond yn yr hen ffilms, chmo, o gynnwch chi'r plismyn incompetent ma Sherlock Holmes yn dal nhw allan ac yn dangos nhw beinu. Ond byddech chi'n aml iawn yn gweld plisman yn rhedeg ar ôl rhyw ddihirin, rhyw ddyn drwg. Stop in the name of the law! Chi'n gwybod? Stop in the name of the law. Be oedden nhw disgwyl i ddigwydd? Oedden nhw disgwyl i'r person sort of colli'r gallu i'r hedeg a bod i coesau nhw'n colapsio o dan nhw. Nag oedden. Be oedden nhw'n neud oedd cyhoeddi awdurdod y gyfraith. Dim ryw hyd a lledrith oedd hwn. Dim ryw set hudolus o eiriau fydde'n golygu bydde'r troseddwr jyst yn stopio. Datganiad oedd e bod y gyfraith yn rhoi awdurdod iddyn nhw i atal person rhag gwneud rhywbeth. A falle bydden nhw'n dianc ar y pryd, ond mi fydde'r gyfraith yn ei dal nhw i fyny yn y diwedd. Dyna oedd y stop yn y name of the law yn golygu. O be mae'n golygu pan dyn ni'n deud bod rhywbeth yn digwydd yn enw Iesu? Mae'n golygu bod awdurdod Iesu, bod nerth Iesu, bod gallu Iesu i gyd o blaid yr hyn sy'n digwydd. Pan ddown ni at yn tad mewn gweddi a dyn ni'n dod yn enw Iesu, mae'n ddatganiad bod ni'n deud dim ond yn dy awdurdod di ac yn dy allu di, dyn ni'n gallu gwneud hyn. Does na'm unrhyw ffordd arall i ni wneud e. A pan fyddwn ni'n gofyn iddo fe wneud rhywbeth, dyn ni'n gwneud hynny yn enw Iesu, oherwydd dyn ni'n gwybod bod gynnon ni ddim o'r gallu i wneud e. Oherwydd bod ni'n gwybod mae dim ond yn ei enw e a pŵer e at gyfodiad e ar waith yn y bywydau ni all y pethau mae ddigwydd. All ein galluogi ni i fyw y bywydau mae e eisiau i ni fyw. Felly yn yr ystyr yna, dim ond yn enw Iesu y gallwn ni wneud unrhyw beth sydd o dragwyddol werth. Achos os dyn ni'n deud bod ni'n neud rhywbeth yn enw Iesu, dyn ni'n neud e a dangos bod ni'n dibynnu arno fe, bod ni'n gofyn iddo fe am y pŵer i wneud iddo fe ddigwydd. Ac oherwydd bod ni'n gwybod, mae dyma'r unig ffordd i hynny ddigwydd. Felly, ar ôl y Pasg, ar ôl y atgyfodiad, ar ôl i ni ddysgu am ddyfodiad, yr ysbryd a'i brofiau, be dyn ni'n gwneud? Sut ydyn ni yn byw bywyd newydd? Sut ydyn ni yn byw y bywyd newydd yma? Mae e wedi ein gwahodd ni iddo fe. Dewch chi ni atgoffa'n hunain o'r prif bwyntiau eto. Dyn ni'n cofio yn y lle cyntaf, mae gwaith Duw ydi e. Duw sy'n medru newid sefyllfaoedd. Duw sy'n medru ein newid ni. Dych chi'n mynd yn rwystredig weithiau bod chi ddim yn gallu newid? Dwi yn. Dwi ddim yn gallu newid fy hun, nigdw. Ond dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny. Dyn ni'n atgoffa'n hunain am yn cyfrifoldeb ni. Mae yna gyfrifoldeb ar ddyn. Weithiau dyn ni ddim yn deall pethau gant y cant, ond mae yna gyfrifoldeb arno ni. Dyn ni'n gyfrifol am y dewisiadau, hyd yn oed os nad yn ni'n deall nhw yn iawn. A mae yna ymateb iawn. Mae yna ffordd iawn i ni ymateb. A'r ymateb iawn yw i droi at Dduw. A gofyn am fyddeiant. Nath William Williams Pantycelyn ganu ar fyddeiant rwyf yn byw. Dyna'n hanes ni'n dyfe. Dyn ni'n byw, dyn ni'n wan, dyn ni'n methu, dyn ni'n neud cyngymeriadau. Dyn ni'n byw ar fyddeiant Duw. Ond er mwyn cael hynna, mae rhaid ni ofyn, mae rhaid ni droi, mae rhaid ni droi ato fe. A pan dyn ni yn troi ato fe, mae rhaid ni gofio pwysigrwydd enw Iesu. Ym mhob dim, dyn ni'n ymddiried ddim yn unrhyw beth sydd yno ni, ond yn enw Iesu, yn yr hyn y mae wedi wneud, a'r hyn mae yn gwneud yno ni a thrwom ni. Nawr mewn munud fydd y band yn dod i fyny a fyddwn ni'n canu'r gân Angor, a nes i ofyn i Martin fyddwn ni'n gallu gorffen gyda'r gân yma jyst oherwydd un llinell benodol. A mae'n y linell, dwi'n meddwl yn y pennill cyntaf mae e, sy'n deud yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Meddyliwch am y geiriau yna. Bod na'n deud rhywbeth amdano ni. Yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Yn y fersiwn wreiddiol Saesneg, mae chydig bach yn wahanol. Mae'r lein gyfatebol yn y Saesneg yn dweud, but holy trust in Jesus' name, mae'n dweud. A mae jyst nes ymeleithu'r peth chydy bach yn dydi. Achos mae'n dangos, mae byw yn un o Iesu yn golygu ymddiried ynddo fe. Pwyso arno fe. Dibynnu arno fe. Felly ar ddiwedd yr oedfa yma, ac wrth i ni feddwl rhwng y Pasg a'r Pentecost am y bywyd newydd yma, dewch i ni fyw yn enw Iesu. Dewch i ni ymddiried yn llwyr ynddo a'i ddilyn. Amen.